Isang pagbati ng Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat sa umagang ito. Nagagalak ako na makaparito sa araw na ito sa tabernakulo, sa dakilang panahon na ito ng pag-aalaala sa pagkabuhay. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng magandang araw para sa pagsamba na ito. At narito tayo sa umagang ito sa paggunita sa dakilang kaganapang ito na nangyari kailanman sa buong mundo. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Siya'y katangi-tangi sa kanyang kamatayan, kaya't ang mga tao'y namamatay din naman, pero niminsan ay walang tao na bumangon mula sa kamatayan maliban sa kanya. At diyan po nakalagak ang ating mga pag-asa sa umagang ito, sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sa pagparito ko po sa umagang ito, sa paglakad ko rito sa gitnang pasilyo, uminto po ako ng ilang sandali sa gitna para tumingin. Tiningnan ang mga tagapakinig at naisip ko, sa sobrang agang ito ngayong umaga, narito na ang mga tao na sadyang nananabik na makaparito at makapakinig sa mga salita na binabasa at mga himno na inaawit. At sa itong pag-aalaala, sa siya na iyon na humahawak sa ating mga buhay sa kanyang kamay sa oras na ito. Naiisip ko nga ang mga mukha na lagi ko noong nakikita sa mga maagang umagang gaya nito. Maraming taon na rin ang nakalipas. Nakahimlay sila sa mga sementeryo sa palibot dito, naghihintay sa kaganapan na iyon ng kanilang pagkabuhay na maguli. Habang iniisip ko yun, ayan nga, dumating sa atin ang isang kaisipan na ito na ngayon sa pagparito natin, hindi natin alam kung anong oras tayo kukunin patungo sa dakong iyon kung saan sila nakalagak sa umagang ito. At kaya naman, habang isinaalang-alang yan, ano kayang mga uri ng tao tayo dapat at papaano natin tutugay-gayin ang pagkabuhay na maguling ito sa oras na ito. Sa aklat po ni Job, sa 19 na kabanata at sa 25 talata, heto ang munting mga salita rito. Talastas ko, ang aking manunubos ay nabubuhay. Ang mismong propesiya ni Job at kanyang mga pahayag, matapos na makita niya ang mismong araw na ito na dahilan ng ating pagsamba sa panahon ngayon, na sama-sama tayong sumasamba, itong pagkabuhay na maguling ito. Ako po'y bumibiyahe sa iba't ibang dako ng mundo at marami na akong nakitang iba't ibang uri ng relihiyon at iba't ibang mga antas ng pagsamba na hayat kakain ng masyadong maraming oras kung iisa-isahin para subukan na ipaliwanag ang iba't ibang kakaibang katangian ng mga relihiyon dito sa mundo. Pero ngayon, yamang nalalaman natin na narito sa mismo nating harap ang dakilang araw na ito at tayo nagkakatipon dito sa umagang ito para lamang sa maagang pagsamba na ito sa umagang ito sa ilang sandali. Tayo magsisibalik sa ating mga tahanan at babalik dito gaya ng inaasahan natin sa araw na ito na isang gawain para sa pagpapagaling. Hindi pa tayo nakakapagdaos ng ganito na sa mga 2 o 3 beses pa lang yata mula nang tayo nasa mga gawain, dahil kalimitan, dito po sa tabernakulo at sa palibot, para sa mga taga rito, ang pahit po ng Espiritu Santo ay mistula bang di ito diretsyong dumarating sa dako rito, dahil na rin sa tahanan natin dito. Minsan na yung nangyari, at doon po yon sa Jeffersonville High School, at tapos, minsan din yun dito sa tabernakulo. At mula po nung gumising ako ngayong umaga, mukha pong medyo atrasado ang pagparito ko, pero may dahilan po yan. Ako'y gising na ng maaga-maaga at naghihintay. At ako'y sadyang naniniwala na kumakaharap tayo sa isang ang dakilang gawain sa araw na ito, dito sa pagpapagaling na gawain. At sa mga kalalakihan, bibigyan natin ang mga tao ng mga cards ngayon at ipapamahagi nila ang mga ito ngayong umaga ng 9:00 para sa paparating na pagpapagaling na gawain. Naniniwala po ako na bibigyan tayo ng Panginoon ng isang mapagbunyang panahon. Kaya sasamba tayo sa Kanya sa pananalangin at awitin at sa pangungusap ng salita. At pagkatapos, susubukan natin na matapos ito ngayong umaga ng 7:00, kung maaari, para ang bawat isa'y makabalikpat may sapat na oras pa sila para makapaganda para sa susunod na gawain. Ang mga prayer card ay ipapamahagi ng mga 9:00 para hindi makagambala sa iba pang mga bahagi ng gawain. Tapos sa gabi, ayan nga, may gawain ng pagbabautismo rin. Umaasa kami na lahat po kayo ay makadalo sa mga ito, sa mga baguhan po sa aming pintuan at sa iba pa. Nagagalak po kami na nakasama kayo sa umagang ito, na maantabayanan ang pagbubukang liwayway na gawain ito. at heto nga na ang tabernakulo ay napuno. Ngayon, kung dadako tayo sa iba't ibang kaisipan ngayon, dito sa mga relihiyosong mga pagsambang iba, sa maraming dako, sinasamba nila ang kanilang mga ninuno na mga nauna na. Halimbawa, kung pupunta tayo sa China ngayong umaga at ipangungusap ang salita ng Diyos o sa bansang Hapon, sila nga'y malilito kung aling Diyos ang tinutukoy mo. Dahil bawat isang tao na mamamatay sa kanila ay itinuturing nilang Diyos pagkatapos na mamatay ang taong ito. At kung dadako naman tayo sa lugar ng mga sumasamba kay Buddha o sa iba pa, sa mga Muhammadan, di sila naniniwala na si Kristo ay nabuhay mula sa patay. Hindi nga rin sila naniniwala na namatay siya. Ang sabi nila, sumakay siya sa isang kabayo at nangabayo at nagpunta ng langit. Pero ngayon, paglingan natin mismo ang katotohanan na tangliwanag ng buhay. Walang pagdududa sa isip ko ngayon bilang isang mga ngaral ng Ebanghelyo ng Sangkakristyanuhan. Wala ngang kahit anong pagdududa sa isip ko ni aninuman ang pag-aalinlangan nanupat tahasan na taglay natin ang natatakan na katotohanan na hayat ang ibang mga relihiyon ay ayos lang naman, pero ang taglay-taglay natin ay katotohanan. Kung mapapansin natin ngayon, heto nga't pagmasdan natin ang mga panahon, tunay na ang dakilang Diyos ng langit na siyang naglalang ng buong kalangitan at lupa ay itinakda. Kung makikita niyo ang pamamaraan ng takbo ng kanyang pag-iisip, kung papaanong may taglaga siya para sa taon, ang kamatayan, pagkatapos may taksibol din ng taon, ang pagkabuhay na maguli. Para magkamit, kinakailangan mo munang mamatay para magkamit ng pagkabuhay na maguli. Sa pamamagitan nga lagi ng kamatayan na ang buhay ay naihahatid, nabubuhay kayo sa pamamagitan ng kamatayan. Huminto na ba kayo minsan para isipin na ang sangkatauhan ay nabubuhay sa pamamagitan ng kamatayan? Kinakailangan na may mamatay nang sa gayon, kayo ay mabuhay. Pagkain, buhay ng halaman, buhay ng hayop, lahat namamatay. At sa pamamagitan ng kamatayan na yan, nakakakain tayo ng pagkain. At sa pagkain na yan na kinakain natin, yung patay na bahaging yan ng kung ano ang nagbubunsod ng buhay ng mga selula ng dugo na lumitaw sa loob ng katawan natin. Kaya nabubuhay lamang tayo at lumalaki at humihinga at kumakain sa pamamagitan ng buhay at ngayon at sa pamamagitan ng kamatayan. At kinakailangan nga natin ng kamatayan nang sa gayon makapagbunsod ng buhay. Siya nga. Ngayon, itong mensaheng ito na binasa sa atin sa umagang ito, tinatawag nga natin itong dakilang atas dahil ito ang huling atas na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad na magsiyawon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang malwalhating mabuting balita na ito ng pagkabuhay na maguli sa buong sanlibutan bilang pagpapatotoo. At pagkatapos, siya'y babalik at hayan din na ang mga tanda at mga kababalaghan na ito ay lalakip sa mensahe na ipangangaral. At ngayon, sa buong bansa, masusumpungan natin maging sa relihiyong Kristiyano na masusumpungan natin ang mga tao sa Amerika, marami sa kanila, na may kaakibat na mainam at angkop na paggalang dito, na sinisikap nating makasumpong ng malalaking mga simbahan at mga katedral at maiinam ng mga programa at iba pa na sa Pasko ng pagkabuhay na ito ngayon na ang mga naglalakihang mga simbahan at mga krus ay napupunasang maigi para sa mahalagang gawain na ito ng Pasko ng pagkabuhay. At ngayon, literal na makasampot makailang libot milyon-milyon na dolyar ang ginugugol para sa mga pagkabuhay na bulaklak at iba pa na ipupuesto sa mga altar para palamutian ang naglalakihang mga simbahan na ito at mga katedral na meron tayo sa panahon ngayon. At sa Roma, ang pinuno ng Iglesyang Katoliko doon nga'y kanilang sa malaking morging yun, sa St. Peter's, kung saan nakalibing ang mga patay. Gustong-gusto nilang sabihin diyan sa Iglesyang Katoliko na kamit namin ito dahil nasa amin ang katawan ni San Pedro na nakalibing dito. Nasa amin ang mga katawan ng iba't ibang mga apostol at disipulo at mga dakilang tao na namatay at heto, ang mga katawan nila ay nakalibing dito sa amin. At talagang mataas ang tingin nila riyan na akala mo na may isang may pagmamalaking dangal yun sa antas ng relihiyon nila na nasa kanila raw ang Diyos. Pero lagi ko ngang pinagdidiinan ito, mga kaibigan, na ang mga bagay na yan ay walang kabuluhan. Wala po, kahit sino namang tao'y maaaring mamatay at mananatiling nakahimlay sa lupa. Pero siya na nagbangon mula doon sa libingan na iyon, ang atin nang sinasamba ngayon na buhay. Nagbangon muli na umakyat na Panginoong Yesus na buhay ngayon. Marami mga tao nga ang maaaring mamatay. Nung nakaraang Biyernes, may mga tao na nakaluhod na gumagapang sa kanilang tuhod pakyat doon sa mga baitang ng hagdan sa Batikan. At marami mga tao ang nagsipunta at ginunita ang kamatayan na isang dakilat, masalimuot na bagay na nangyari kay Kristo. Pero kinakailangan nga niya na gawin yun ng sa gayon, mapatunayan na siya si Kristo. Pero ang araw ngang ito ang araw ng pagkabuhay na maguli. Kinatakan na nito magpakailanman. Ngayon, hindi na siya patay. Siya'y buhay ngayon, nabubuhay sa bawat puso at bawat tao. Ang mga tao nung unang panahon, mangyaring nakatingin sila rito sa araw na ito. Itong mga matatandang mga patriarka sa Biblia, sina Abraham, Isaac, Jacob, Job, marami sa mga matatandang patriarka na ito'y nakatingin sa panahon na yun na si Kristo ay babangon mula sa patay. Naiisip ko nga si Job, ito pong pinanggagalingan ng binasa natin kani-kanina lang, siya'y nakatingin sa umagang ito. Nung siya'y matanda na pinahihina ng katandaan, at ang laman niya ay sadyang ang naagnas mula sa katawan niya dahil sa mga bukol, ang puso niya'y wasak sa kadalamhatian, at ang bawat mortal na bahagi ng kanyang katauhan ay tila ba naluluntoy. At ang isang dakilang lalaki kagaya niya na nagiwan ng katangi-tanging marka sa mundo ng panahon niya, at ang makita yun, ang lahat-lahat kung ano siya noon, at ang pagiging bantog niya, sinabi niya na siya'y magtutungo sa mga siyudad sa silangan, at yung mga prinsipe doon ay luluhod sa kanya dahil sa kanyang angking karunungan. Pero heto nga siya sa dulo ng kanyang dunong, lahat ay napawi, mistula nga. Ang malusog niyang katawan ay wala na, ang mga ari-arian niya ay wala na, ang mga anak niya ay wala na, lahat ng pagmimiari niya ay wala na. At pagkatapos, ang Diyos sa kanyang kaawaan ay bumaba kay Job, at kanyang binigyan siya ng panibagong pandama na magagawa niyang imulat ang kanyang mga mata't nakita ang araw na iyon na may katawan siyang tatanggapin. Nalaman niya na may isa na parating, isa na matuwid, na siyang tatayo sa kanyang pwesto, na siyang magbabangon sa katawan ng mga namatay at gagawin yun. Ang sabi niya, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Gustong-gusto ko nga ang positibong mga salita na iyon na namutawi sa kanya. Hindi yung sana, pakiramdam ko lang na mangyayari. Yan ang ugali ng marami sa panahon ngayon. May pakiwari ako na balang araw, pero si Job ay higit nga ang taglay niya. Ang sabi niya, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Nandun siya sa positibong panig, wala nga sa negatibo. Positibo lahat. At kung sa panahon ngayon, kung ang taglay lang natin ay yung krus ay babaw ng simbahan natin para ipakita na ayos lang naman yan, na si Kristo, naniniwala tayo sa kamatayan ni Kristo, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Kung ang kamit lang natin ay yung ilang mga patay na katawan na alabok na at nakalibing sa ilalim ng simbahan natin, at ang mga banal na taong ito na nakalibing doon, na yun lang ang tanging taglay natin na inaasahan natin. Kung ganoon, nabibilang lang tayo doon sa pinakamiserabling mga tao. Pero ngayon, ganoon na lamang ang pasasalamat natin, na hindi patay na mga katawan lang ang taglay natin, kundi ang nabuhay na maguling espiritu ng Panginoong Yesus Kristo, na siya'y nagbangon mula sa patay ng may pananagumpay. Hindi na ito sa pakiwari ko, natitingin ka sa isang krus at sa pakiwari ko, natitingin ka sa katawan na nakalibing doon sa lupa at sasabihin, sa pakiwari ko, at sana nga. Pero nung ang pangitain na biglang dumating kay Job ay naging realidad, itong pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo diyan sa puso, kaya't ang taglay mo na'y talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Lahat ng anino'y pumaram na. Lahat ng lumang mga dilim lang, kumaari lang sana. At marahil nga, at siguro ay ganito ang mangyayari. Lahat ng yan ay pumaram na mismo sa bawat isa na itinagubilin na ang kanilang puso na maging dakong paglalagakan ng Panginoong Yesus Kristo. Namatay kasama niya, inilibing kasama niya, at ibinangon kasama niya. Ibinangon kasama si Kristo sa pagkabuhay na maguli. Itong bagong pag-asang ito na inilagay ni Kristo sa ating mga puso ngayon, itong bagong katiyakan, Isa itong pag-asa para sa kanila na mga nakatingin sa panahon na yon. Na ano pat ang lalaki o babae na binangon ng muli na panibago ay may kamit ng talastas ko ngayon. Talastas ko na ang aking manunubos ay nabubuhay. Bakit? Siya ay nabubuhay na sa aking puso. Hindi ba't kahanga-hanga nga ngayon ang lahat ng mga anino ay lumipas na? Lahat ng, bueno, sana makasama ako sa pagkabuhay na maguli. Hindi na ito, sana. Kamit na natin ang katiyakan. Hayan nga, talastas natin ito. Di na lang, sana nga. Dahil may bagay na nangyari sa ating buhay na nag-alis sa lahat ng mga anino noong si Kristo na siya na nagbangong maguli pumarito sa makasalanan nating mga kalagayan na ating kinasadlakan. At ang mga lumang bagay ay pumaram na sa pagkakapako kasama siya sa may dambana. At nagbangon tayo na panibago, muli kasama siya, at nabuhay na't kasama siya, at maghahari kasama siya, at nakaupo na ngayon sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus. Tayo'y binangon na kasama siya. Tapos na ang pagkabuhay na maguli. Kung tayo mismo ang tatanungin dahil tayo'y binangon na kasama si Kristo. Amen. Nakaupo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus. Wala nang pagbabaka sakali pa rito. Tapos na. Amen. Talagang ang gustong-gusto ko yan. Wala nang ano kaya. Wala nang sana-sana. Wala na. Oh, tapos na ito. Tayo'y binangong kasama siya. Nakaupo na sa makalangit na mga dako. At ngayon, sa bagay na ito at sa mga ibang bagay pa para sa iglesia, sasabihin nyo, kung ganoon, kapatid na Branham, ano ngang ibig sabihin nito? Na hayat ipinapangaral natin ang ebanghelyo ng yan ang kasunod nating inaasam. Yan ang kasunod na bagay sa atin. Matapos na tayo'y bangunin kasama siya, ibinigay sa atin ang dakilang atas na magsiyaon sa buong sanlibutan at dalhin ang mga balitang ito sa iba. Napakagandang umaga nga noon, nung si Maria Magdalena, si Maria na ina, nung magpunta sila sa libingan ng maagang umagang yon, iniisip, sino kaya ang magpapagulong sa bato na yon na nakatakip sa libingan? Sino kaya ang pwedeng magalis ng bato na yon? Sila'y humayo pa rin, nagpunta pa rin, dahil sa pananampalataya, sumasampalataya, at nung ang umagang yon ay nagbubukang liwayway na, ang mga ibon na Robin at lahat ay tumigil sa kanilang matining na paghuni. At maya-maya, yung tala sa umaga'y tumatanglaw na sa daan, at katulad ng isang malaking bulalakaw na sumalimbay sa ibabaw ng mundo, at tumigil sa ibabaw ng libingan kung saan siya naroon, at may anghel na tumayo roon, at pinagulong ang naturang bato. At nagbangon siya mula sa libingan, pinagtagumpayan ang kamatayan, impyerno at libingan. At ang sabi, narito, ako isa sa inyong palagi, maging sa katapusan ng mundo. At ngayon, siya'y nabubuhay ng may kadakilaan sa ating mga buhay at wala ng pagbabaka sakali rito. Iniisip ko nga na ang Pasko ng pagkabuhay ay isa sa pinakadakilang araw. Kung may araw man na ang mga full gospel, mga Pentecostal, mga ipinanganak na muli, pinagbagong buhay ng mga tao, ay may araw na kanilang ipagbubunyi ng papuri ang Diyos itong umaga ng pagkabuhay na yon, na may kabatiran na ito isang bantayog ng pagpapaalala sa kung ano ang naganap sa kanila, na minsan kayong patay dahil sa inyong mga kasalanan na pagsalangsang, na ngayon ay ibinangon na, pinaupo kay Kristo sa makalangit na mga dako na talastas nga natin na ang ating manunubos ay nabubuhay. Si David, propeta ng sinaunang panahon, ang sabi, Aba, ang aking katawan ay tatahang matiwasay, sapagkat di niya iiwan ang kanyang banal na ito na makakita ng kabulukan, ni iiwan man niya ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Sinasaysay rito ang pagkabuhay na maguli, na ang Diyos ay babangon si Kristo batay sa mga kasulatan. At tayo, na binangon kasama niya ngayon, ay nakapwesto na't nakaupo kasama siya, at ngayon ay handa na sa pag-agaw na parating. Hinihintay ang dakilang araw na yon. Ang ating katawan ay tatahang matiwasay. Batid natin yan. Walang bahid ng pag-alinlangan sa isip ko ngayon. Walang bahid ng pag-alinlangan sa isip ng sinumang tao na narito, na mga naipanganak ng muli, nanupat sadyangang may bibilang sila roon ng sintiyak na may langit sa itaas. May bibilang at may bibilang ka nga. Bawat pangako'y nakalapat dito. Siya nga, sadyangang ibabangong muli kasama siya, at tapos, kayo'y mamumuhay na kasama siya, ibigin siya, maupo ng sama-sama sa makalangit na mga dako na hinihintay ang dakilang oras na ito. Ngayon, ang dakilang atas ngay magsiyaon. Matapos na siya ibumangon mula sa patay, hayan nga't kanyang ang dakilang atas ay hetong magsiyaon sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Bawat nilalang ay dapat na mapakinggan ang ebanghelyo. Yun nga ang atas sa umagang ito sa iglesia, ng bawat nilalang ay dapat na mapakinggan ang mismong ebanghelyo. Pagkatapos, kapag ang bawat nilalang ay nakarinig na sa ebanghelyo, hayan nga't si Jesus ay magbabalik ng muli. Huminto na po ba kayo para pagbulayan sa umagang ito na itong pagparito ay hayan ngang magiging kitang-kita ito? Siya'y narito na sa atin ngayon. Siya, tayo ngay darating ang araw, ngayon sa mismong oras na ito, bulayin nyo na ang presensya niya ay narito mismo ngayon. Ang Panginoong Jesus ay nasa ibang daigdig o ibang dimensyon na narito mismo ngayon sa anyo ng Espiritu. Ang kanyang Espiritu ay lumalakip sa ating Espiritu. Hindi siya nakikita ng mga mata natin dahil ang mga ito ay nasa physical pa lamang. Maliban na may kung anong bagay na mangyari na tayo makakakita ng pangitain. Pero siya nga'y narito kung papaanong makikita nga na sadyang totoong-totoo katulad nung siya ay naroon nung araw na yon na nakipag-usap siya kay Maria sa may libingan o nung katagpuin niya sina Cleopas sa kanyang daan patungong Emmaus. Narito ang kanyang presensya mismo. Maaring madama ito sa pamamagitan niyan. Madama sa pamamagitan ng panloob na kargadang niyan na nakapaloob sa katawan ng tao na tinatawag na bagong kapanganakan. Yung kaluluwa ay minagnet mismo patungo sa kanya. At madalas, kapag itutuon niyo ang inyong pag-iisip na mapisang nakatuon sa kanya, sampalatayanan siya. Darating nga ang sandali na may kung anong bagay, isang realidad na mararamdaman mo ang isang bagay na ito na bumubuo sa buong mong pagkatao. Yun nga ang mismong pagpapatotoo ng kanyang pagkabuhay na maguli. Hindi na ito pakiwari. Hindi ito pakiwari ko. Hayat sa bawat tao na naipanganak na muli, isa na itong talastas ko. Ito'y talastas mo nga. Nariyan nga mismo at sa sandali na magkaroon ka ng kaugnayan sa kanya. May mga banal nga akong nakikita na sinasabi, "Oh, nararamdaman mo ba? Ang presensya ng Panginoon ay narito mismo." Sinasabi nila, "Hayan nga't may kung anong bagay nga. Aba siya nga. Narito kasi siya mismo. Narito mismo. Bumangon siya mula sa patay at nakatayo na siya mismo sa tabi nyo. Ngayon darating ang panahon na kapag tumungo na tayo para makasama siya, itong mga espiritong ito na narito na nadarama ang espiritu na yon ay lalakit doon. Na heto nga, sa pagkabuhay na maguli, kapag inihayag na niya mismo ang kanyang sarili na makita, tayo rin ay magiging kitang-kita at magtataglay ng isang katawan katulad ng kanyang sariling nilulhating katawan. Dahil yamang nang galing tayo sa daigdig ng Espiritu, tayo dadalhin niya kasama siya. Lahat ng mga namatay kay Kristo ay dadalhin ng Diyos kasama siya sa pagkabuhay na maguli. Oh, grabing kaliwanagan! Sadyang ang isang pinagpalang bagay. Oh, di ko nga pipiliin. Oh, kung gagawin man akong hari ng buong sangkalupaan na ito at gagarantiyahan ng milyong taon para mabuhay, hindi ko ipagpapalit ang isang taon ng pagsamba sa Panginoon at ang mga bagay na nasaksihan ko sa loob ng isang taon na ito na nagdaan at ang pagkakaroon ng kaalaman sa Diyos kaysa sa lahat ng mga kayamanan na ito ng sandaigdigan sa pinagpalang pag-asa na ito na pagkatapos naman ng isang milyong taon o ano pa man ay hindi na ako mabubuhay pa. Di pa katagalan, si kapatid na Cox na nakatayo riyan sa may likuran ng gusali ngayon at ako'y nakaupo noon sa mismong kalsada papasok sa bahay at may bitak na bato noon sa daan. Doon sa bato ay may munting fossil ng kung anong pandagat na hayop o kung ano na nabuhay ng maraming taon na ang nagdaan. Sabi ko, tingnan mo itong bagay na ito rito. At sabi ni kapatid na Cox, kapatid na Branham, iniisip ko nga kung gaanong katanda na kaya yan. Sabi ko, bueno kapatid na Cox, marahil ito nga'y sasasabihin ng mananalaysay, aabot ito ng milyon-milyong taon noon pa bago matirhan ang mundong ito ng mga tao at ang mga tubig ay tinatakpan pa noon ng sangkalupaan. Ang mga nilalang na yan ay marahil namuhay ng maraming-maraming milyong taon na ang nakararaan. Pero ako, sabi niya, tingnan mo kapatid na Branham, sabi, di naman kaya't ang buhay ng tao ay napakaiksinga kumpara sa buhay na yan? Isipin mo nga ang fossil na yan ay natira pa rin matapos ang milyon-milyong taon. Sa isip ko, sabi ko, kapatid na Cox, darating ang panahon na yung fossil na yan ay paparam din ng tuluyan. Paparam maski yung hanino niyan. Pero yamang bumangon siya mula sa patay, ako at ikaw ay mamumuhay ng magpakailanman at sa di mabilang-bilang na kapanahunan. Sa panahon ng mga fossil ay paparam at ang lahat ng panahon ng pagtanda ay lilipas na. at mga ani naman ay unti-unting lumalabo, tayo'y mabubuhay pa rin ng mabubuhay magpakailanman. Dahil sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo, tayo'y naging mga immortal na mga nilalang, dumadaing sa Espiritu, hinihintay ang panahon ng ating pagkaligtas na maging tayo ay mapapasapiling niya sa kanyang pinagpalang presensya para mamuhay ng magpakailanman. Sadyang ang kagilagilalas, hindi na nga nakapagtataka na pinananabik nito sa tuwa ang mga puso ng mga tao. Hindi na nga nakapagtataka na ibinunsod nito ang mga tao na sumamba. Di nga nakapagtataka na ang mga tao sa panahon ngayon ay gumagapang na nakaluhod sa kanilang tuhod at humihipo sa mga bato at pinupunasan ang mga krus at kung ano-ano pa. Dahil may kung anong bagay sa loob nila, may kung anong bagay sa loob ng kaluluwa ng tao na humihibik para sa isang bagay na hindi nila masumpungan. Ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman, at kung meron ngang kalaliman na tumatawag, meron at meron ngang kalaliman na sadyang ang tutugon dito, nararapat lamang. Kung papaanong ang mainit na araw ay sumisinag ng lubos sa kaparangan na pinagyelo ng husto ng lamig ng taglamig, nararapat lamang na ang araw na yan ay inilagay rito para sa isang bagay, doon sa kailaliman sa kung saan na di nakikita ng mata ng tao, ay may halaman at buhay na uusbong muli, dahil hayan nga, ang araw na ipinadala para sa mismong layunin na yan. At kung papaano nga ng liwanag ng anak ng Diyos ay sumisinag sa puso ng tao, may munting bagay nga na nakatago na di may paliwanag ng tao. Ito'y tumatawag, nararapat lamang na naroon yon sa kung saan. Kapag iniisip ko nga yan, hayan nga, ang puso ko ay sumasambulat sa galak na malaman na may sukdulang katibayan tayo ngayon na si Kristo ay tunay nga na nagbangon mula sa patay. Ngayon, at naisip ko nga ang mga panahon sa lumang tipan din, nung sila doon ay nag-aasam ng pagparito ng Panginoong Yesus, nung paunang makita nila siya at sinamba, at ang mismong pagbubulay pa lamang dito. May kung anong bagay sa kanila na tumatawag, kalaliman na tumatawag sa kalaliman, na naghihintay ng panahon, nag-aasam sa panahon na darating si Jesus. Ngayon, sa araw na ito, na siya'y dumating na. Ngayon, doon nga, sinusubukan ni Satanas na bulagin ang mga mata ng mga taong nakatuon dito na sinasabi sa kanila na wala raw ganong bagay. Pero, sa kung anong pamamaraan o anuman, lampas sa anumang bagay na kaya nating ipangusap sa umagang ito, nanupat ang Espiritu Santo ay nagpasok sa kanilang puso at nagbigay ng kagutuman at kauhawan na may isangang banal na parating. Si Job, ngayon ipagkaisipin niyo ngayon, 4,000 taon bago ang pagparito ng Panginoong Yesus, ay nakita na ni Job ang pagkabuhay na maguli. At nung makita niya ito sa pamamagitan ng isang pangitain na ganoon ang mangyayari, ng 4,000 taon bago yon mangyari, siya'y nagkaroon ng katiyakan na, talastas ko na ang aking manunubos ay nabubuhay, at sa huling mga araw ay tatayo siya sa ibabaw ng lupa. Sirain man ng uod ang katawan na ito ay sa aking laman ay makikita ko ang Diyos, na makikita ko siya ng mismong mga matakot makikita at di ng iba. May kalaliman na tumatawag sa kalaliman na naroon mismo kay Hope. Susubukan nga marahil ni Satanas na burahin yan sa pamamagitan ng kamatayan. Sasabihin niya, siya nga Hope, patungo ka sa libingan, kakainin ng uod ang iyong katawan. Siya nga, alam natin yan. Pero ang sabi ni Hope, ako'y tatayo kasama siya sa huling mga araw. Siya'y napagkalooban ng katiyakan na siya ngay mapaparoon. Dahil may kung anong bagay na naroon kay Hope na nagsasabi nito mismo sa kanya. At anumang puspusang pagsisikap ni Satanas na burahin nito sa pamamagitan ng kamatayan at ng lahat, si Hope ay nakatuon ng diretso rito na nakikita niya ito. Namatay sa pananampalataya, nalagutan ng hininga, bumangon muli sa umaga ng pagkabuhay, kasama si Kristo, na wala ng kamatayan ngayon sa gitna ng mga tao. Hallelujah! Pansinin, di na nga nakapagtataka na yung mga anghelikong nilalang ay nakaawit sila ng hallelujah, may kabatiran. Ngayon sa panahon ngayon, marahil may ilan sa atin na papunas-punas sa mga krus, papunas-punas sa buto ng mga patay na tao. Ito'y dahil ang mga puso ng tao ay tumatawag sa isang bagay. Sila nga, may kung anong bagay sa loob nila na tila ba sa pagiging mga tao nila, nagnanais sila, alam nila na may kung ano sa kung saan, na higit sa ano paman na nalalaman nila tungkol doon, at hinahanap nila ito, at sinusubukan nilang hanapin dito sa pamamagitan ng pagsamba sa mga buto ng mga patay na tao, sa pagpupunas-punas sa mga krus, sa pagpapatayo ng naglalakihang mga simbahan. Pero,
ang pinagpalang pag-asa na yon sa panahon ngayon, ang pinagpalang katiyakan na yon ng bawat isa na nagkaroon ng pakipag-ugnay sa pagkabuhay na maguli, ay may kabatiran na lampas sa anumang anino ng pagdududa na si Kristo'y nagbangon mula sa libingan at tayo bumangon kasama siya, tayo ay binangon kasama siya sa umagang ito. Isa yang, kita nyo, hindi yan, isa yang pagkagutom sa bawat isa sa inyo na lumalapit kay Kristo bago nyo tinanggap ang Espiritu Santo. Kayo ngay nagutom at nauhaw, kumilos kayo, naghanap-hanap kayo, binasa nyo ang Biblia, umiyak kayo, ginawa nyo ang lahat ng pwede nyong magawa. Marahil umusal pa kayo ng pagrorosaryo, marahil paulit-ulit yung dasal nyo sa pagrorosaryo, marahil nagawa nyo na ang lahat ng iba't ibang relihiyosong mga gawain, marahil tumigil pa nga kayo sa pagkain, marahil nangilin pa kayo ng mga araw ng Sabat, marahil ginawa nyo na ang mga makareliyosong mga bagay na ito na sinasabi-sabi ng mundo sa panahon ngayon. Pero nung isang beses na yon ay sinuko nyo ang inyong sarili sa pagpapako, dumating ang pagkabuhay na maguli, nagbunsod yan sa inyo ng katiyakan na talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay ngayon. Nasa pinagpalang katiyakan, si Jesus ang tangan, o damang-damang ngayon pa lamang, banal na kalwalhatian, tagapagmana ng kaligtasan, sa Diyos meron ng katubusan, sa Kanyang Espiritu ay sinilang, sa Kanyang dugo ay hinugasan. Yan ang mabuting balita. Yan ang pangkalahatang atas. Yan ang dakilang atas na tayo dapat na magsiyaon sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo na ito. Ibigay ito sa mga tao mismo sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Ngayon, nanupat, ngayon papaubos na ang oras natin para sa munting pangungusap nating ito sa umagang ito. Tayo mga ngaral na ngayon, sa loob na lamang ng konting oras, nababalik dito para ipangaral ang gawain ng Pasko ng pagkabuhay sa araw na ito. Pero ngayon pa lang, maski sa munting pangungusap na ito, napakagandang pakiramdam na agad, grabing napakagandang pagbubuklod ito na magkakasama. At naniniwala ako ng buong puso ko na ngayon mismo na makikita ng lumang tabernakulong ito ang tahasang katibayan na si Jesus Kristo ay bumangon mula sa patay nang kitang-kita nila ng mga mata nila. Na pinagagaling ng Diyos ang mga may sakit at ginagawa ang dakilang mga tanda na ito at mga kababalaghan na kalakip sa dakilang atas na ito. Ang dakilang kabayaran na binayaran sa Kalbaryo ay inilakip ang mga bagay na ito. At sa akin, ito ang dinabibigong mga katibayan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Matapos na magbangon siya mula sa patay, ang sabi niya, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo na ito sa bawat nilalang. Ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila na mga sumasampalataya. At maaaring niyang nasa inyo ng lahat ng mga katedral at ang lahat ng pagpupunas-punas at ang lahat ng mga bagay na asam niyo. Pero ibigay niyo lang sa akin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli nang sa gayon makita ko ang Panginoong Jesus sa oras na ito bilang ang lila sa libis at tala sa umaga. Sapat na yun sa akin. At masasabi ko nga, kasama ni Job ng sinaunang panahon, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Anong makapaghuhugas sa mga pagkakasala ko? Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Anong makakapagpabuti sa kalagayan ko uli mula sa lahat ng karamdaman, lahat ng pagkalipin na kinasadlakan ko? Walang iba kundi ang dugo ni Jesus at kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Isang ang kahangahangang bagay, iniibig ko siya. Maging kayo rin, hindi po ba? Pagpalain ng banal niyang pangalan. Ngayon, si Hobay na dismaya? Si Hobay pumaram na lang dahil sa pagsampalataya niya rito? Hindi nga. Si Hobay naloko lang doon sa kanyang nakita, sa kanyang kapahayagan? Yung bang kalaliman na tumatawag doon sa kalaliman ay dinaya lang si Hob? Marami ang ganoon ang iniisip sa panahon niya. Pero ano nga ang kinalabasan noon sa huli? At si Hob, nung siya ay mamatay, matapos na umabot sa pagiging matandang lalaki, siya ay pinagpala ng Diyos sa kanyang buhay. Sinasabi ko nga sa inyo, masdan nyo ang kahit sinong tao na maisip nyo. Pakinggan nyo ito, kayo ng mga dumadalo rito sa tabernakulo at sa inyo ng mga bisitang kasama namin dito. Anumang buhay yan na ipamuhay nyo, yan mismo ang buhay na aanihin nyo. Kayo ngay, anumang ihasik nyo ay inyong aanihin. Ako'y tumungtong na ng 46 nitong isang araw lang. Ipinahintulot ng Diyos na mabuhay ako ng ganitong katagal, nang sa gayon matiyak ko na di kayo gagawa ng masama at maglulumagi doon. Kinakailangan niyong gawin ang tamang bagay dahil si Kristo ay nagbangon mula sa patay at ang mga mata niya ay nakatuon sa iglesia at nakantabay siya rito at ginagabayan ito. Huwag na huwag kayong lilihis sa himok ng Espiritu Santo sa tuwing may sasabihin siya sa inyo na gawin. Ano man ang sabihin ng sanlibutan, gawin niyo ang sinasabi niya na gawin. Lagi niyang pagtitibayin ang katotohanan at pananatilihing tuwid ang katotohanan. Ngayon, nung siya, lungang dakilang propetang ito ng Panginoon, si Job, nung siya ay mamatay at mailibing, isa lang pong munting pagdidiin ngayon sa bagay na nais ko pong dalhin na sa pagtatapos ang munting gawain na ito ngayon para makabalik na tayo sa ating tahanan agad at makabalik pa tayo uli para sa maluwalhating gawain ng pagpapagaling mamaya. Gusto ko lang, hindi po ako ay isang panatiko. Alam nyo na di ako ganoon. O kung ako'y ganoon man, di ko po yun alam. Pero may kung anong bagay nga ako na nararamdaman dito sa kaibuturan ko mismo na tumutulak na naguudyok. Naniniwala ako na tayo ay kumakaharap na ngayon sa isang bagay na dakila sa umaga pong ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko po, isang ang mabatid ang bagay na ito na si Kristo ay nabubuhay ngayon, na kahit pa ang buong mundo sa paligid, saan pa mang dako at lahat ng relihiyon, lahat ng anuman, maski ano pa yan, tanggihan man nito ng buong grupo, hayan pa rin sa akin na siya'y buhay. Hayan nga, tingnan nga natin kung ang mga taong ngay nabigo sila na mga nagsisampalataya roon. Si Job, nung mamatay siya, inilibing siya sa isang lupa doon at nakukubli ang kanyang libingan. At tapos nung panahon na sumapit na sa mga propeta ng sinaunang panahon, si Abraham, ang magkasintaan sa Biblia na sina Abraham at Sarah. Nang mamatay si Sarah, bumili ng kapirasong lupa si Abraham na malapit sa dako kung saan nakalibing si Job at doon inilibing si Sarah. Ang sabi niya, ako'y tagapagmanang kasama mo sa dakong yon sa ibayo. Oh, ang ganda! Gusto ko yan, tagapagmanang kasama. Sa ganong paraan, ngayon sinasabi ng ilan, bueno, kapatid na Branham, ang ibig mo bang sabihin lilisanin mo na ang Iglesyang Baptist na gagawin mo yung ganito, ganoon o iba pa? Ako nga'y tagapagmanang kasama ng mga Holy Roller at gusto ko ngang makasama sila. Ako, kung saan, gaya nga ng sinabi ni Ruth ng sinaunang panahon, kung saan ka, ang iyong bayan ay aking bayan, ang iyong Diyos ay aking Diyos, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay, kung saan ka'y lilibing, doon din ako malilibing. Gusto kong mamatay sa aking sarili nang ganun na lamang na pag-aasam hanggang sa ako'y maging bago ng tao kay Kristo Jesus. Kaya inilibing na nila si Job at inilibing ni Abraham si Sarah malapit sa pinaglibingan nito. May kung anong bagay sa kanila. Isang kalikasan na naroon na talaga. Bueno, sasabihin nyo, ngayon may ganyan bang bagay talaga, kapatid na Branham? Ngayon, marami kang sinasabi patungkol sa iba't ibang mga relihiyon. Sila'y nagsisibasa rin naman mula sa aklat. Siya nga, tama naman yun. Nagsisibasa rin sila mula sa mga aklat. Pero ito nga'y hindi pagbabasa mula sa aklat. Ito nga'y ang aklat na inihahayag na. Ito ang salita. Ang binhi ay unti-unti lang sumisibol na nupat talastas ko. Kung binabasa nyo lang ng basta letra, ang sasabihin nyo, sana pakiwari ko. Pero kung ang binhi ay sumibol patungo sa buhay, kung gayon ay talastas nyo, amen, amen. Oh, isa nga itong talastas ko. Sinabi ni Job, talastas ko, nung dati, pakiwari ko, sa paniwala ko, nag-aalay ako ng mga handog, ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito, may pakiwari ako. Pero nung ang pangitain na yon ay dumating, at nakita niya yon nang sabi niya, talastas ko na ngayon, may kung anong bagay nga na nangyari. Marahil magagawa mong magsimba, mabibigkas mo ng kumpleto ang Credos de los Apostoles, at magagawa mo itong lahat ng iba pang mga bagay na may kinalaman sa relihiyon. Marahil mababautismuhan ka sa ano pa mang anyo ng gustuhin mong babautismuhan ka, magagawa mo itong iba pang mga bagay na gustuhin mo. Pero hanggang sa ang kaluluwa mo'y magising sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus, ikaw nga'y lahat ng pagbabaka sakali ay paparam na at isang talastas ko ang bababa. Talastas ko, sinabi ni Job, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Ang sabi ni Abraham, nagkaroon din ako ng ganyan ding pangitain. Doon sa dako sa kabundukan noong si Kristo, ang Diyos ay kinatagpo ako at ibinigay sa akin ang kanyang pitong pangalan ng pagtutubos bilang Jehovah Jireh, Jehovah Rapha at ang lahat ng mga ito. Nakita ko ang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Sa pagkakita ko rito ay hayang inialay kong talakip noon ang sarili kong anak. Nung tinanong ko si Isaac, ang nanay ng patay na nanay na ito rito, ang kanyang anak na lalaki. Nung dalhin ko ang batang ito sa ibabaw ng burol, pinagpasan ko pa ng gagamiting panggatong sa kanya, paakyat ng bundok, Genesis 22. At doon, ang bata na ito, inihiga ko siya sa dambana at kukunin ko na sana ang kanyang buhay. Yamang may pagkabatid na tinanggap ko ang batang ito na tila mula sa kamatayan, kaya naniniwala ako na kanyang ibabangon ang bata muli. At sa pamamagitan nitong dakilang pag-asa na tumitibok sa aking puso, talastas ko na sinabi niya na kanya siyang ibabangon. Kita nyo, isa yung paunang pagpapakita ng pagkabuhay na maguli, ang siya rin nakita ni Job. Kaya ang sabi niya, ngayon, ako'y tagapagmanang kasama ni Job, kaya ilibing niyo ako sa siya rin lupa na ito. Ganun nga. Kaya dinala nila siya roon. Dinala si Sarah sa dakong yun at inilibing siya malapit doon kay Job. Ang sabi ni Abraham, ngayon, baka sakaling kanilang ang lupa na ito'y maaaring maibenta pa sa iba, o hayan nga't ibinigay niyo lang ito sa akin. Di ko nais na ibigay niyo lang ito sa akin. Gusto kong bayaran ito. Kahit na ibinigay pa niyo ito sa akin, gusto kong bayaran ito. At sa ganun ngang paraan ng bawat tao, ay sa pamamagitan ng biyaya ay kayo'y naligtas, hindi sa gawa. Hindi sa kung anong magagawa nyo. Ayan nga, kung inyo nang natanggap ang pinagpalang pagkabuhay na maguli sa inyong puso, nanaisin nyo nga na mamuhay ng pamumuhay ng isang Kristiyano na ang buong pagnanais sa inyong puso ay ang gawin kung ano mismo ang tama. Oo, sadyang ang nalulugod ako rito. Hindi ito dahil sa tali kayo ng tungkulin na gawin ng ganito. Hindi nga ito dahil sa tali kayo ng tungkulin, pero may kung anong bagay nga sa inyo na nagbubunsod sa inyo na gawin ito. May pagnanais ka talaga na gawin ito. Hindi mo ito ginagawa dahil ito'y tungkulin. Ginagawa mo ito dahil sa pag-ibig. Sinasabi mo, sa palagay ko, bueno, kinakailangan ko pang gumising at ihanda ang mga bata para sa pagpunta sa simbahan ngayong umaga. Oh, naku, kita nyo, hindi nyo pa nasasayaran ang pagkabuhay na maguli kung ganoon. Kapatid, kung ang pagkabuhay na maguli ay pumasok na riyan sa inyong puso, may pananabik ka na gawin yon. May kung anong bagay na di nyo na kayang lumayo roon, may kung anong bagay sa kaybuturan. Si Job nung makita niya ito, at maging si Abraham ay nakita niya ito, inilibing niya si Sarah malapit kay Job, binili ang mismong lupa, binili ng sarili niyang salapi, nang sa gayon ito'y masigurado. Naglagay ng mga saksi na magpapatunay na binili nga niya ang lupang ito para maging dako na lilibingan. At pagkatapos, si Abraham mismo, nung siya ay mamatay, siya ay inilibing kasama nila rin sa sharing lupa na yon. Naging anak ni Abraham si Isaac, at nung mamatay si Isaac, siya ay inilibing kasama si Abraham sa ilalim ng sharing pangitain ng sharing kaisipan na sharing kalaliman na tumatawag sa kalaliman ng sharing talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay ng siya ring bagay, siya ring mga patunay. At pagkatapos, naging anak naman ni Isaac si Jacob at namatay si Jacob doon sa malayong dako ng Ehipto, malayong malayo sa lupaing ito. At isa siyang pilay na lalaki. Ibang-iba ang lakad niya kumpara sa lakad niya noon. Dahil isang gabi, siya'y nagkaroon ng kaugnayan sa anghel ng Diyos at hinipo ng Panginoon ang kanyang tagiliran at pinaging iba ang kanyang lakad. Hayan ngang, may patunay siya na siya'y hinipo ng Diyos at sadyang ang hinipo siya ng Diyos. At sa ganun ngang paraan, nung makamit niya ang patunay na yon, yung baling tagiliran na yon na kanyang inilakad doon ay ibinunsod siya na makalakad ng diretso. Sa isang panig ay isang dalubhasa sa pagpapanggap, isang dalubhasa. Bueno, yun pa nga ang bansag sa kanya, isang asyang manlilin lang, hinawag pa nga na manlilin lang. Yung mismong salita na Jacob ay ang ibig sabihin nga nun, ay manlilin lang. At nung narito siya sa panig na ito na isang manlilin lang, isa nga siyang dalubhas at malusog na malakas na manlilin lang. At dito naman sa kabilang panig ay isang papilay-pilay na prinsipe na nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Hinipo, pinagiba, nakamit ang pinagpalang pag-asa na iyon sa kaibuturan niya. Nagiba ang kanyang lakad, nagiba ang kanyang asal, nagiba ang kanyang pamumuhay. At nung handa na siyang mamatay, doon sa malayong dako na yon ng Ehipto, isipin niyo nga ito ngayon, sa pamamagitan ng inspirasyon na yon, bago ang pagkabuhay na maguli na bahaging ibinigay sa kanya, bago ang pagkabuhay na maguli. Ang sabi niya, talastas ko na may kung anong bagay na mangyayari sa ibayong yon ng Ehipto, isang hindi pala Ehipto, kundi doon sa ibayo sa lupaing pangako, isa sa mga araw na ito. Kaya dun mismo sa sharing lupain na yon ang inspirasyon, halika rito, anak kong Joseph, na siya rin isang propeta. Sabi niya, halika rito at ipatong mo ang iyong kamay rito sa pinagbunuan, ang dako kung saan ako naroon noon at manumpa ka sa akin sa Diyos ng langit na di mo ako ililibing sa dakong ito rito. Manumpa ka sa akin na di mo ako ililibing sa dakong ito rito. Dahil alam niya na mahalaga na siya ay may lakip na kasama ng kanyang bayan. Yan ang dahilan ngayon kung bakit may pagnanais tayo na makaawit habang ipinapatong natin ang ating kamay sa lumang magaspang na krus. Tatahakin ko ang lansangan kasama ng ilang kinamuhian sa Panginoon. Kahit na ito pa'y kutsain, kahit na ito pa'y lait-laitin, kahit na ako'y kilala at sikat na tao rito. Kagaya nga nung isang araw, ito ngang isang munting kabataang lalaking ito na sumadya sa bayan na yun dito at siya nga'y may pagkasikat sa mga at kung ano pa sa mga kabataan. Pero may nakita akong isang bagay isang araw na bumaba rito at pumanig ako sa panig ng papilay-pilay sa kabilang panig. Di ba kayo nagagalak na sa umagang ito ay pumwesto na kayo sa panig na ito roon dahil may kung anong bagay nga sa inyo? May kabataang babae po, nung isa pa akong kabataang mangangaral, dito sa dako kung saan ako nangangaral, ang kabataang babae po, dinala ko siya sa simbahan isang gabi. Ang sabi niya, Billy, tay, pagkatapos ng simba, maaari ba tayong lumabas para sa isang palabas? Sabi ko, hindi ako nagpupunta sa mga palabas. Ang sabi niya, bueno, sabi, maaari ba tayong magkita o magtipanan para magpunta sa isang sayawan na gaganapin sa isang dako? At yung dalaga po isang tagapagturo sa Sunday School. At sabi ko, naku, hindi. Yung kapatid niyang lalaki ay isa pong ministro. Di nga kalayuan ang bahay niya rito. At siya, sabi, maaari ba tayong magpunta doon sa may sayawan? Sabi ko, hindi ako sumasayaw. At sabi niya, hindi. Sabi, saan ka nagkakaroon ng kaaliwan kung ganoon? Sabi ko, pumunta ka sa simbahan, ipapakita ko sa iyo. Amen. Sinasabi ko sa inyo, kapatid, na sa sandali na madama ko ang pagkabuhay na maguli na nagpapabagong kapangyarihan ng Panginoong Yesus Kristo na pumapaikot sa buong katawan ng isang tao, na siyang nagbibigay ng ganap na katiyakan na yun, na wala nang ang higit pang kagalakan doon sa loob ng 5 minuto kumpara sa lahat ng makasanlibot ang kaaliwan na maaaring mailaan ang kapangyarihang yon na nagpapabuhay maguli. Bueno, nung gabing yun, dumulog ang mga makasalanan sa altar, nakaupo ang dalaga sa may likod na umiyak din. Sabi ko, ngayon tingnan mo, kapatid na babae, nakita mo na kung saan nakalagak ang kagalakan ko? Sabi ko, ako nga'y higit na mas masaya ngayon kumpara sa lahat ng maibibigay mo sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng kapangyarihan nito ay di kailanman na makapapalit dito. Hayon nga roon ang mga kaluluwa na nagsisilapit doon. May kung anong espesyal na bagay nga roon. May magsasabi, bueno, ano naman kung ganoon? Wala ka naman ng pakialam doon. Oo, mayroon. Siya nga rin. May pakialam ang bawat lalaki at babae na pinanganak na sa Espiritu ng Diyos na matiyak nila na mga Kristiyano ay papasok sa kaharian ng Diyos. Isa yung tungkulin nyo. May pakialam kayo roon. At anong ang lalong higit na kagalakan kapag ang mga bagay na ito'y nangyayari ng lubos doon na hayat makikita nyo ang kapayapaan. Siya nga, sinabi ni Jacob, ngayon ipatong mo ang iyong kamay rito at manumpa ka na di mo ako ililibing dito. Kaya dinala nila siya at inilibing siya roon kasama ng iba pa sa kanila. At pagkatapos si Joseph, kung papaanong dumating yon kay Jacob, ay dumating din kay Joseph. At nung si Joseph ay namatay doon sa Ehipto, ang sabi niya, ngayon tingnan niyo, huwag niyo akong ilibing dito dahil alam ko na darating ang araw na tayo lilisan din sa dakong ito. Kaya ako, hayaan nyo lang na di nakabaon ng mga butukot na sa ibabaw lang ng lupa. Oh, grabe. May pagnanais ako na maibigay ang patotoo na makakaya kong maibigay na ako'y sadyang sumasampalataya rito. Ganun nga. Sabi, matapos na ako'y mamatay, hayaan nyo lang ang mga butukot rito para maging patotoo. Kita nyo? Ano yun? Mistula nga yung pagpapahayag na katulad nung kay Hog noon. Talastas ko na ang aking manunubos ay nabubuhay. Dahil nakita niya mismo na ang buong kaganapan nun ay yugto-yugtong ginaganap sa kanya. Nakita niya mismo, katulad ni Hope. Nakita yun ni Hope sa isang pangitain. Nakita yun ni Abraham kay Isaac at si Isaac na at si Jacob at iba pa. At nakita yun ni Jacob doon sa pakikipagbuno. Ngayon nakita yun ni Joseph doon sa sarili niyang buhay mismo. Nakita niya na siya'y ipinanganak na isang kakaibang batang lalaki na siya nga isang tagakita. May kung anong bagay sa kanya. Nakakakita siya ng mga pangitain. Hindi niya yun maintindihan. Kaya't siya'y nagpunta't nakita. Sinabi mismo sa kanyang nanay at tatay, nung sinusubukan nilang pangaralan siya, na minsan nakita niya ang mga bungkos na lahat ay nagsisiyukuan doon sa bungkos niya, hindi niya yun maintindihan noon. Pero hayan nga, ang kasunod na nangyari, nalaman na lang niya na siya'y ipinagkaanulo ng kanyang mga kapatid. Ang sabi niya, ano ba itong ginaganap ko rito? Ano ba itong paunang kaalaman na ito na tinatanggap ko ngayon? Sinubaybayan niya ang sarili niyang buhay. At sino mang tao ay magagawang subaybayan ang sarili niyong buhay at magagawang sabihin kung ano kayo, kung inyo lamang sisiyasatin ang inyong sarili, kung kayo ba'y tunay na Kristiyano o hindi. Susubaybayan ang mga bagay na inyong ginagawa at mga bagay na inyong sinasabi at ang mga taong kaugnayan nyo at kung ano-ano pa. malalaman niyo kung kayo ba'y may ipinamumuhay talaga roon o wala. Sinubaybayan niya ang kanyang buhay habang unti-unti itong umuusad at malalaman niyo na lang, natagpuan na lang nila na siya'y inihagis doon sa loob ng hukay, ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid na ipinagpapalagay na siya'y pinatay at inihagis doon sa hukay at hinango uli doon. Paunang nakita yon ni Joseph, kaya't natagpuan niya ang sarili niya sa kulungan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa Bartolina. Nasumpungan niya ang kanyang sarili na kasama niya ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa niya na may kabatiran na siya ay prinsipe ng kasaganaan. Sumagana ang mundo saan man magpunta si Joseph, may kasaganahan dahil ayan nga siya na prinsipe ng kasaganahan. Heto siya na paunang ipinapakita si Kristo. Saan man magpunta si Kristo, mayroong kasaganahan. At sa pagbabalik ni Kristo sa lupa, lahat ng sumpa sa mundo ay aalisin. Isa sa mga araw na ito, ang matandang disyerto ay mamumukadkad na kagaya ng rosas at ang mga magagaspang na dako ay pagiging makinis at siya ay mamumukadkad ng may kasaganahan dahil siya ang prinsipe ng kasaganahan. Saan mang dako siya magpunta, hallelujah, ang prinsipe ng kasaganahan. Magagawa nga nating maglumagi sa bagay na ito na isang oras pa ngayon, pero bibilisan na natin ito ngayon. Kailangan na nating magmadali. Ngayon tingnan niyo nga si Joseph. Sa pagkakita rito, nung mapagtanto niya ang lahat ng mga bagay na ginanap niya, nakita niya ang mga kapatid niya na nagkanulo sa kanya, na heto ngang papalapit sa kanya ngayon, na di siya nakikilala, at sila ngay nagsiluhod sa harap niya ng may paggalang. At sila na mga nagpapako sa kanya, kung masasabi ngang ganito, at naghagis sa kanya dun sa lupa, sila na ipinagbilis siya sa mga taga-Ehipto, lahat ng nagmaltrato sa kanya, ay hayan nga sila na nakatayo sa harap niya. At siya ang dakilang prinsipe. At sila'y nanginginig, at ang sabi nila, dahil ang sabi, pinatay namin ang aming kapatid, at ang lahat ng kaganapang iyan, at kung papaano ngayon lalaglad na maging isang paunang pagpapakita. Si Joseph, napatid niya na iyon ang magiging kalagayan ng mundo sa pagdating ng Panginoong Yesus, kaya binigkas niya ang mga bagay na iyon tungkol sa mga buto niya. Sabi niya, huwag niyo akong ilibing dito, kaya't gusto kong mag-iwan ng lahat ng mga patotoo na makakaya ko, na naniniwala ako na darating ang araw na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli sa dakong ibayo kung saan ang mga nauna sa akin na nagkaroon din ng sharing inspirasyon na yun ay naparoon. At kaya naman ganoon din ang masasabi ng iglesia sa umagang ito. Kahit na mga panatiko ang ibinabansag sa atin, kahit na kaya't sumasampalataya tayo sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, kahit na sumasampalataya tayo sa makalangit na pagpapagaling at sa lahat ng mga sobrenatural na mga tandang ito na ipinangako ni Kristo, papanig at papanig tayo sa mismong panig ng mga di nakapag-aral o mga panatiko at kung ano-ano pa. Walang diferensya kung ano man ang panigan natin. Basta talastas natin ang ating manunubos ay nabubuhay at naghatid na ito sa ating puso ng katibayan na siya ay buhay at nag-ahari. Sinabi ni Joseph, nais kong mag-iwan ng patotoo laban sa Diablo sa abot ng makakaya ko. Kaya iniwan niya ang mga buto niya roon, at ang mga yun ay naiwan doon ng 4 taon. Amen. Dahil ito nga'y sumilip ng lampas doon. Sinasabi ng mga tao, grabe namang kapanatikuhan niyan. Mukhang ang ganoon na isang kapanatikuhan, pero pinatunayan nun mismo na yun nga ang katotohanan. Amen. At ganoon din ito sa sinuman na taglay na ang pinagpalang pag-asa ng tekstong ito ngayong umaga. Talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Talastas ko ito, anuman ang mangyari. Sinasabi nila, sagana naman tayo rito. Ang buong Ehipto ay sumagana naman habang narito tayo. Lahat ng mga bagay na ito. Pero wala ngang naging kinalaman yun. Alam niya na sila ililisan palabas doon kung gaanong kasigurado siya na may mundo. Ang sabi niya, ngayon, dalhin niyo ang mga buto ko sa dako roon. At ilibing nyo ang mga ito sa Ehipto, o doon sa lupang pangako, doon sa lupang Kanaan, sa labas ng Ehipto. Kaya nung sila, dumating na si Moises, na siya ring isang kinasihang propeta, at dinala niya ang mga buto ni Joseph, at dinala ang mga ito at inilibing ang mga ito sa siya ring lupang yun, sa siya ring dako na yun na kinalibingan ng iba pa. Si Joseph ngay napasakalagayang yun, gaya ng iba pa sa kanila. Bakit? May kung anong bagay sa kanya. May bagay sa kanya. Na anuman ang di nyo maririnig ang mga taong yon na magsasabi ng iba tungkol doon. Bueno, kahit saan naman ay pwede na sila ihimlay na lang kung saan nila gusto. Pero may kung anong bagay nga sa kanya, yung siyaring bagay na nagkaloob ng siyaring pangitay na nakita ni Hope, ang siyaring pangitay na nakita ng iba pa sa kanila. Anuman ang isip-isipin ng iba pa sa mundo, anuman ang gawin nila, wala yung kinalaman kay Joseph, wala yung kinalaman kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa lahat ng sinuman sa kanila, may kung anong bagay na nagtutumulin patungo sa lupang pangako. Misto lang ang pagkapanatiko, pero yun ang inasam nila dahil may kung anong bagay na nasa kanila, kalaliman na tumatawag sa kalaliman. Ganyan nga ito ngayon sa bawat mananampalataya, may kung anong bagay sa kanila na nagtutumulin patungo rito. Kahit na ano pang, sige, subukan mo ito, iyon o iba pa, hayat may kung anong bagay na nagtutumulin. Alam nyo nang wala kahit anino man ng pagdududa na may bayan na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Alam nyo na may kung anong bagay na naroon, kaya kayo nagtutumulin patungo rito. Ngayon, sa araw na yun na inilibing na nila siya, ayun nga ang mga buto na yun doon, dandang taon ang lumipas, at sumapit na isang araw, sa atin ay isang anak na lalaki ang ipinanganak, sa atin ay isang bata ang ibinigay, at ang pangalan niya ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang Pangulo ng Kapayapaan, ang walang hanggang Ama, at dumating siya sa lupa, at dumating siya sa pamamagitan ng sabsaban, maralit at di kaaya-aya ang kalagayan, pero may kung anong bagay sa kanya, ang nakatatalastas. Tumayo siya roon minsan na taglay ang isang propesiyang ito sa Biblia. Sabi niya, sirain man ninyo ang katawan na ito, at sa loob ng tatlong araw ay ibabangon ko ulito. Siya lang ang tanging tao na makapagsasabi nun, ang isa na makapagbibitiw ng pahayag na yun, o kailanman ay isang makapagsasabi lamang nun, may kapangyarihan ako na ang katawan ko'y ihinlay, may kapangyarihan ako na ibangon ulito. Siya nga, si Emmanuel, siya mismo. At pagkatapos nung siya'y mamatay, at sa araw mismo ng kanyang pagkamatay, ibinabana nila siya sa krus, at inilagak na nila siya sa libingan, at nahimlay siya roon mula Biyernes ng hapon hanggang Linggo ng umaga. Nasa kahanga-hangang umagang iyon ng Pasko ng Pagkabuhay, nung siya'y bumangon uli, at ang kaluluwa niya ay kinalagan mula sa mga kulungan ng impyerno sa dakong ibayo sa ibaba, kung saan nagtungo siya roon bilang isang makasalanan para sa inyo at ako. Dala-dala roon palayo ang ating mga pagkakasala para bigyan tayo ng ganap na kasiguraduhan. Wala nang rason para magduda anot anuman. Nabigyan na ng ganap na kasiguraduhan. Ang sabi niya, aking, dahil ginawa niya yun, ang kaluluwa niya ay inihantong sa impyerno. Dahil siya yung inihantong sa ilang, siya yung kambing na hinantungan ng sisi, doon sa lumang tipan na inilalagay nila sa kambing na ito ang mga kasalanan ng tao at pakakawala ng kambing na ito sa ilang para mamatay. Si Jesus ang kambing na iyon na hinantungan ng sisi na dinala ang mga kasalanan ng mga tao sa kanyang sarili at inihiwalay at nagpunta sa impyerno para batain ang mga paghihirap. Ang katawan niya ay nahimlay roon sa libingan para bayaran ang halaga ng ating pagkabuhay na maguli. Oh, grabe! Pagkatapos ng umagang iyon ng pagkabuhay, nung siya ay manumbalik na mula doon sa libingan, kung saan ang mga pasakit ng kamatayan at impyerno, ay di na siya kayang pigilin pa. At nung magbangon siyang muli ng umagang iyon ng pagkabuhay, hindi lamang siyang nagbangon, kundi maging sina Job, Jacob, Abraham, Isaac, lahat sila doon ay pumasok sa pagkabuhay na maguli sa Mateo 27 at nagpakita sa madla at sa palibot sa mga lansangan na pinakatatak ng kanilang patotoo dahil may bagay roon sa kaibuturan nila na ang sabi, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay at sa bawat isa. Ngayon, talastas nga nila. Alam ng Diyos na sa mga araw na darating, mahahawakan ng mga teologo ang Bibliyang ito. Alam nila na mapapasakamay ng mga matatalinong tao ito na kanilang ilalagay ang sarili nilang interpretasyon dito. Nasasabihin pa nga nila, oh, di ganito ang ibig sabihin nito. Di ganon ang ibig sabihin nito. Kaya para matiyak na ang kanyang dakilang mga plano sa mga kapanahunan na parating ay matutupad, pakinggan niyo pong maigito ngayon habang magtatapos na tayo rito sa gawain. Ayan nga na sa mga kapanahunan na darating, nang sa gayon, ang plano niya ay matupad. Ang Diyos ay nagbigay ng tiyak na saksi rito. Magagawa nga nating basahin ito at sabihin, naniniwala ako rito. Sa pangkaisipan lamang po yan. Intelektual na pananampalataya yan. Pangkaisipang teolohiya lamang yan. Pero may kung anong bagay nga nalampas dyan. Tama, hindi lang siya bumangon mula sa libingan, kaya't siya'y umakyat mismo sa kaitaasan at ipinadala ang Espiritu Santo. Siya'y pumaroon sa kaitaasan at nagkaloob ng mga kaloob sa mga tao. Pinangunahan ng mga bihag na bihag at nagkaloob ng mga kaloob sa tao. At ngayon, matapos na pakialaman ng mga teologo ang Biblia, matapos na magtatag ng mga iglesyang organisasyon at sabihin nila, bueno, ganito mismo ang kailangan natin. Ang nailibing na ilang tao sa ilalim ng simbahan natin, ilan sa mga santo na ito, kukain natin ng mga buto nila at dadalhin natin sila rito. Sasabihin pa nga ng iba, magtatayo tayo ng simbahan sa ibabaw ng libingan kung saan siya naipako, o kung saan siya inilibing. Magtatayo tayo ng simbahan doon. Ang mga taong ito na nakabatay sa material nang sinisikap gawin ay mga material na bagay lamang. Pero wala nga itong kabuluhan. Wala nga yung may bubunsod. Wala ngang kabuluhan yun at wala yung may bubunsod. Pero ang tunay na pagkabuhay na maguli ay sila na mga namatay kasama siya na ipinanganak ng muli na taglay na ang talastas ko na pananampalataya. Talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. At ang Diyos ay kumikilos sa mga taong ito. Kalakip ang mga tanda't kababalaghan at ang dakilang atas dito na ipinapakita na siya ay nagbangon mula sa patay at ipinapakita ang kitang-kitang mga tanda na ito at mga kababalaghan. Pagpalain kayo ng Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Sumasampalataya ba kayo rito ng buong puso niyo? Tayo ngay uuwi na ngayon. Kumain kayo ng almusal niyo at bumalik dito ng alas 9 at papupwestuhin na namin yung mga kalalakihan para mamigay ng mga prayer card ng alas 9. At sa aking masasabi ko sa umagang ito at ang huling mga salita na iiwan ko rito hanggang sa makabalik ako, ang mismong Panginoong Yesus na nagbangon mula sa patay ay buhay ngayon at may kakayahan na gawin ang sharing mga bagay na kanyang ipinangako. Ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya hanggang sa aking pagbabalik. Gayong kayo man ay takwil, gayong kayo man ay tawag-tawagin panatiko, hayan nga't siya'y naritong taglayang lahat-lahat niyang kapangyarihan. Pagpalain kayo ng Diyos, idinadalangin ko na pagkakalooban kayo ng Diyos ng katangi-tanging Pasko ng pagkabuhay ngayon na hinding-hindi niyo malilimutan hanggang sa nabubuhay kayo. Ngayon, sasabihin niyo, ikaw ba'y isang ayon sa kanila na mga taong nagsisipunta sa mga simbahan at naglalakihan ng mga krus at kung ano-no pa? Hindi po, kapatid ko. Ang mga bagay na yan ay mainam naman. Kung papaanong mainam nga sila, para nga itong, eto nga iniisip ko tungkol sa mga naglalakihang mga simbahang ito. Sasabihin nyo, oh, tunay, kung pagkakalooban kami ng Panginoon ng malakit maluwang na dako, malulugod nga ako roon. Pero eto nga ang analohiya ko diyan. Isipin nyo nga yung magpupunta kayo rito sa mga latero at mga pagawaan. At may ginagawa sila doon na malakit, mahabang pampasaherong tren na malambot ang maupuan at yung mga upuan ay sadyang nagagandahan at napakakinis at may malaking busina doon sa itaas at naroon ang mga nagmamaneho sa loob at tapos wala namang init para paandarin yun. Kita nyo? Sadyang ang inyong wala nga yung mabuting maidudulot. Mas pipiliin ko pa yung manumanong trambiya sa kung saan na may init na nakalakip doon kaysa sa lahat ng ito. Hindi ba't kayo rin? Dahil nilalayon nyo nga na makapunta sa isang dako. Totoo yun. Kaya naman pagkatandaan nyo yung maigi, yung tunay na pagkabuhay na maguli ang tunay na bagay na yan. Sasabihin nyo, ang bagay na yun ay may kakayahan namang tumakbo sa sarili niya patungo sa iba yung dako na yun. Paano tatakbo? Sige, patunayin nyo nga sa akin. At yan nga mismo ang ginagawa lang natin. Sinasapinan natin ng malalambot ang mga upuan. Pinakikintab natin yung busina. Pinaniningning natin ng mga scholar para mangaral ng kabilib-bilib na teolohiya at gagamit ng malalaking mga salita na sadyang ang kabilib-bilib na mga bagay na pinag-aaralan nila sa diksyonaryo buong gabi para sa pangangaral halos para yun ang maihatid para sa kasunod na umaga. Mga pananalita ng kapalaluan. Pero kapatid, para sa akin, wala itong kabuluhan. Ibigay niyo sa akin si Kristo. Ibigay niyo sa akin ang pagkabuhay na maguli. Ibigay niyo sa akin ang pagpapatibay sa aking puso na si Kristo ay nagbangon mula sa patay. Sapat na yun para sa akin. Amen. Bigyan niyo ako ng isang bagay na masasabi ko na gaya ni Pablo nung sinaunang panahon sa kakilakilabot na madilim na paglalagakan na naroon sa harapan ko sa pagiging mortal ko at hindi na nga ako bumabata na hetong alam ko na sa bawat pagbintig ng puso ko. Papalapit ako ng papalapit sa kakilakilabot na madilim na paglalagakan na yon na tinawag na kamatayan. Oras bawat oras at isang araw gahantong sa sandali na ipipintig na nito ang huli nitong pintig at papasok na ako roon sa paglalagakan na yon ng kamatayan kasama ang bawat mortal. Pero gusto ko ngang sabihin ito, gaya ni Pablo na isang dakilang alagad, gaya nga ng sinabi niya, nais kong makilala siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na kapag tumawag na siya sa mga patay, ako nga ibabangon kasama siya sa oras na yon. Yon ang nais ko, ang makilala siya sa umagang ito. Yan ang bagay na pinasasalamatan ko sa Diyos, tunay na nakikilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Itong mga binulag na mga matang ito na dating bulag ay iminulat na. Itong munting matandang marupok na katawan na nasa 125 libra ang timbang na nahihirapan ng lumakad dito ay hayang bumunsod na sa pagiging laman. Itong puso na ito na dating maitim dahil sa pagkakasala ay pinaging puti. Itong mga paghahangad na ito na dati-rati gustong-gusto ang mga bagay sa sanlibutan ay namatay na. 22 taon na ang nakararaan at ito'y ibinangon ng muli ngayon. At itong mga mortal na mga matang ito na gamit ko para makakita, ako ngay nabigyan ng pribilehiyo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na masaksihan ko ang mga pilay na hayang lumalakad na, ang mga bulag ay hayang nakakakita na, o ang dakilang mga tanda't kababalaghan at mga kapangyarihan ng Diyos, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Talastas ko ito ng walang aninuman ng pag-aalinlangan. Talastas ko! Talastas ko! talastas ko. Ang aking manunubos ay nabubuhay. Amen. Nang tuloy-tuloy sa lahat ng oras. Gayong ubusin man ako ng mga renda na narito sa akin. Dumikit man ang aking dila sa aking mga labi. Kainin man ang mga uudang katawan na ito. Tirikan man ng lapida ay heto nga. Natalastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Amen. Sige't manalangin tayo. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin ngayong umaga para sa pagkabuhay na maguling ito. Oh Diyos! Minsan na isang makasalanang nagagapos ng mga tanikalang ito ng kasalanan. Minsan na napabilanggo sa mga kalagayan. Nagigimbal, may pagkasindak, may pangamba sa kamatayan, may pangamba na makatagpo ka. Pero isang maluwalhating araw ay dumating ang pagkabuhay na maguli mula roon. Si Kristo ay sumibol sa aking puso. At ngayon ay taglay na namin itong dakilang katiyakan na ito. Ngayon siya nabubuhay na ng buong sakdol na kadakilaan at pinasasalamatan namin siya para sa Kanya. At dalangin namin naman, ngayon na iyong pagpalain ng munting grupo ng mga tagapakinig dito, na hayat nagkatipon dito, naway ang iyong Espiritu Santo ay humimlay sa bawat isa rito. Ikaw nga'y sumama sa amin sa kasunod pang gawain, Panginoon. At nawa ang Espiritu Santo ay bumaba sa aming kalagitnaan ngayong umaga at pagalingin ang bawat isa na may karamdaman na narito sa gusali. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Nawa sa paglisan ng mga tao rito ay maalaala nila ang Pasko ng pagkabuhay na ito ng magpakailanman. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. At nawa ang mga dakilang kapangyarihan, ang mga dakilang anghel na nagpagulong doon sa bato na iyon ng umagang iyon ng pagkabuhay, sila naway tumayong maparito sa araw na ito para pagulungin ang bawat bato ng pagdududa, bawat pangamba, bawat pag-alinlangan. Iyo pong alisin yun mula sa mga puso ng mga tao. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon, na ang Espiritu Santo ay bumaba sa dakilang kapangyarihan at magkaroon ng daan para sa bawat isa. Iyo pong ipagkalob ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Amin itong inihiling. Amen. Tumayo po tayo.
The first one to die for this Holy Ghost land was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. For the Lord to punish those.
hindi ba't ganoon na lamang ang pag-ibig niyo sa Kanya? Inawit natin yang munting awitin niyan dahil naniniwala tayo na ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo ay nabububo sa dugo. Isa itong daan ng pag-uusig, isa itong daan na di maunawaan agad. Siya nga, hindi ito nalalaman ng sanlibutan, hindi ito kailanman nakilala ng sanlibutan. Kamumuhian kayo ng sanlibutan, pero mga galak kayo, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi nila ito maunawaan. Ang pangangaral ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Pero may kung anong bagay sa puso ng mananampalataya nang sabi, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Talastas ko ito ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang lahat ba'y napakasarap ng pakiramdam? Sabihin niyo, Amen. Ngayon, makipagkamay po kayo sa mga nariyan sa tabi niyo. Sabihin niyo, purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Mainam yan, mainam yan. Pumuwesto na kayo sa dako niyo ngayong umaga kay Kristo. Siya'y nagbangon mula sa patay. Tahakin niyo ang landas na kasama ang ilang kinamuhian dahil sa Panginoon. Sige po, ngayon maaari na po ba nating iyuko ang ating mga ulo pansumandali? At ngayon, huwag niyong kalimutan yung mga gawain na dadao sa loob na lamang ng ilang mga minuto. Magsisimula ulit tayo ngayon ng alas 9. May mga ipamamahaging prayer card. Alas 10, loobin ng Panginoon. Sisimulan na ang pambungad ng mga gawain. Ang gawain ng pangangaral ay magsisimula ng mga alas 10 sa palagay ko. At agahan niyo lang po, mga alas 9, para makakuha kayo ng prayer card. At tatayo lamang dito ang mga kalalakihan para mamigay ng mga prayer card ng alas 9 ngayong umaga. Sige po, ngayon bilisan nyo lang ang pag-uwi. Kung kakain pa kayo, sige lang po. Kung hindi naman, bumalik po kayo kahit di nakakapag-agahan. Ayan nga, total malakas naman tayong kumain kung minsan. Kaya bumalik lang po nang di kumain, nang may kagalakan na tuwid ang inyong puso. Basta panatilihin nyo lang sa isip nyo, talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay. Talastas kong siya nga, ang mga kampana ng kagalakan ay kumakalansing sa puso ko. Dahil siya nagbangon, ako'y magbabangon din dahil ako'y nahahanda na sa kasalukuyan na ilagak na sa posisyon na naibangon na kasama niya ngayon nakaupo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus. Ngayon, iyuko po natin ang ating mga ulo, bawat isa sa buong gusali, at inihiling ko kay kapatid na Peter, na isa sa mga pastor natin dito, si kapatid na Tom Meredith. Nakikita ko si Rian sa may likod din. Tatawagin natin siya sa gawain maya-maya. At ngayon, kapatid na Biller, kung mamarapatin niya na pumunta rito sa harapan habang ang bawat isa ay nakayuko ang kanilang ulo sa pananalangin, hihilingin natin sa kanya na isarang gawain sa pananalangin. Sige po, kapatid na Biller, kung mamarapatin mo.